betyder en proxykrig og absolut magt. Det syriske mareridt. Hvad er der på spil i Syrien, og hvad er de forskellige aktørers interesser? Det er overskriften fra en optagelse fra folkemødet på Bornholm den 15. juni 2018. Paneldeltagerne er Ole Kvarnø, dekan Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jarlsen, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, Lars Kramer Larsen, militæranalytiker og souschef ved Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet, Mikkel Storm, major, kampolit, Forsvarsakademiet. Arrangør er Forsvarsakademiet.
Velkommen til debat om Syrien. Den værste borgerkrig, vi har set i dette, måske i to århundreder, har raset siden 2011, hvor den 15. marts et antal unge drenge havde lavet graffiti, inspireret af det arabiske forår og grebet af stemningen, der gled hen over hele Mellemøsten, graffiti vendt imod Bashar al-Assad styret. De blev afleveret, tortureret ihjel lidt senere til deres forældre, og det startede i bund og grund det folkelige oprør. Det var i hvert fald det symboliske startskud på et folkeligt oprør, der lynhurtigt blev til folkelige demonstrationer, der lynhurtigt blev til en folkelig borgerkrig. Indtil 2014 fik jeg ugentligt bulletiner fra den daværende ambassadør Rolf Holmbo, der havde ansvaret for Damaskus dansk politik i Syrien, om at styret, Bashar al-Assad-styret, falder i hvert fald i denne måned, måske allerede i næste uge. Forudsigelser, der blev ved og blev ved og blev ved, men aldrig nogensinde manifesterede sig i et regimefald. I 2015 går Iran og ikke mindst Rusland aktivt ind i kampen og forhindrer et regimekollaps. På det tidspunkt sad oprøret på vel 60-65% af territoriet. Regimet sad ude i det vestlige Syrien og var enormt presset. I dag ser situationen noget anderledes ud. Den her debat handler ikke om alt det onde mennesker kan gøre ved hinanden. Hvis I leder efter det, så skal I bare gå over til en af menneskerettighedsorganisationerne, for der findes ikke de vamle, man kan forestille sig, mennesker kan gøre ved hinanden, som ikke bliver gjort i Syrien. Det er ikke det, vi skal tale om i dag. Det, vi skal tale om i dag, det er den politiske, den strategiske situation. Det er status på, hvor er vi henne nu, og ikke mindst skal vi prøve at se frem til, eller på, hvad er det for et perspektiv, krigen i Syrien tegner. Hvor kommer det her til at gå hen? Kommer det til at ende? Næppe lykkeligt, men kommer det til at ende, og hvordan kommer det i givet fald til at ende? Og med os i debatten, der har vi professor over på SDU og på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen, og major, militæranalytiker Mikkel Storm. Begge to repræsenterende en sagkundskab på Syrien, som I vil drage nytte af den næste time, med to forskellige vinkler. Så i bund og grund, så vil jeg starte med at prøve at tegne et status, derefter kigge lidt på perspektiv. Det tager et kvarters tid, eller måske 20 minutter, og så giver vi bolden fri. Så, uden yderligere ophold. Mikkel, lad mig starte her. Hvordan er situationen på jorden på Slagmarkøn eller Slagmarkønø i Syrien, as we speak?
Den er skidt, næsten uanset hvad vinkel man ser det fra. Jeg tænkte, at vi lige skulle gå en tur rundt på kortet. Hvis I interesserer for situationen i Syrien, så er der på internettet noget, der hedder Live US Syria Update Map, det er den retning, hvor man kan gå ind hver dag, og det er sådan et kort situationskort, som er bygget på meldinger på de sociale medier og på andre medier om, hvor tingene er sket og hvor det dukker op. Og det er naturligvis ikke verificerede efterretninger og et fuldstændigt billede, men det er et rigtig godt overbliksbillede til, hvad der foregår. Hvis vi starter med at kigge på Assads situation, så er det rigtigt, at han var fuldstændig på hælene i 2015. Men så kom russerne og gjorde det for ham, som vi havde gjort året før for den irakiske regering, nemlig standset blødningen og med deres flyvemaskiner og artilleri, fik stoppet oprørens fremmarsch, og så har det så været et langt sejt træk at få trækket oprørene tilbage igen. Og hvis vi kigger på det her, så kan man se, at Assad han sidder på det meste af det, som han selv kalder for useful Syria, altså alt det her nede hvor, ude ved kysten, hvor tingene sker. Hvad der foregår over i ørken, det er så mindre væsentligt i den store sammenhæng. Men det, at Assad han sidder på useful Syria, det er ikke det samme som, at Assad, som han så ud i 2011, sidder på useful Syria. Assad, hans magtapparat er brudt meget ned. Han byggede sin magt oprindeligt på to ting, nemlig pisk og gulerod. Hvis man gjorde, som man fik besked på, så blev man inddraget i statsapparatet og kunne få nogle gode derfra, og ellers så var der pisken. Pisken og guleroden, begge dele er slidt meget ned. Han har ingen penge at dække ud som gulerod, og hans pisk er slidt ned til et omfang, hvor han kun har meget få enheder, som er i stand til at gøre andet end at passe på det jord, han har, og gennemføre operationer. Så han er afhængig af flere ting. Han er afhængig af en masse lokale magthærer, der har fået mere og mere at sige, og dermed så er han altså ikke så diktatoragtig, som han har været tidligere, og så er han selvfølgelig afhængig af russerne, og ikke mindst iranerne, den militære støtte, som de har givet ham. Så han skal nok få styr på Usual Syria over et stykke tid. Det han mangler deroppe i Idlib, det kommer vi tilbage til. Men når han engang får styr på det, så vil det han stå med en dybt svækket magtposition, med en hel masse warlords, han skal please, med en masse iranere og russiske interesser, og han vil have et Syrien, som er fuldstændig økonomisk kørt i sænk. Så det kommer til at tage lang tid, og det ender ikke godt. Hvis vi går videre rundt langs katten, så kan vi tage oprørerne oppe i Idlib. Oprindeligt så var oprørerne jo en meget blandet blok. Jeg tror, FE på et tidspunkt var oppe at tælle omkring 1600 forskellige navngivende grupper, som sådan skiftede, hvordan de hang sammen hele tiden. Hvor mange grupper de er nede på nu, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så kan vi sige, at dem, som blev slået ihjel fra start af, det var dem, vi godt kunne lide. Det var de sekulære, demokratiske syrere, der håbede på en moderne stat i Syrien. For de blev slået ihjel både af russerne og af islamisterne. Og dem, der er tilbage i dag, er i høj grad islamisterne, og de er så på en eller anden skala fra det, som vi lige akkurat kan acceptere, til Al-Qaida. De sidder oppe i Idlib nu, hvor de efterhånden bliver isoleret. Det er sådan, efterhånden som styret har lukket de forskellige lommer rundt omkring, så er folk blevet transporteret, dem der ville og dem der kunne, er blevet transporteret op til Idlib, hvor de så stadigvæk sidder, og det bliver ikke nogen nem ting for styret at få smidt dem ud af Idlib, men sådan som vi ser ud nu, så ser vi på en langsom nedslidning af dem, som vil ende med en eller anden form for nederlag. Men igen, det vil ikke ende med, at den syriske centralmagt får fuldstændig styr over hele området. Kigger videre over, så er der kurderne. Og kurderne har jo de har gjort det godt. De har været vores mest stabile partner i kampen mod Islamisk Stat. Det er der nogle omkostninger ved i forhold til Tyrkiet, som vi kommer tilbage til. Men militært set, så har kurderne været de mest effektive, som vi har kunne allieres med. Vi, i den her forstået primært amerikanerne, som vi har kunne allieres med, og de har været dygtige til at smide Islamisk Stat ud af det her område. De har nu området her fra den tyrkiske grænse over til den irakiske grænse og så ned langs Eufratfloden. Indtil foråret her, der havde de også området heroppe Afrin. Det blev så erobret af tyrkerne med nogle lokale militser sådan på hele, med regel for den tyrkiske hær, som smed kurderne ud af området heroppe, fordi de ikke ville have et kurdisk semistat ud til vandet. Og da de har gjort det, så er de så gået i gang med nu at fylde området op med arabiske syrere, der er flygtninge fra andre steder, f.eks. her fra Idlib. Så kurderne bliver hældt ud af det her område efterhånden. Kurderne står med det dilemma nu, at de er dybt afhængige af den amerikanske støtte. Og den amerikanske støtte er jo temporær. Amerikanerne ved ikke helt, hvor de skal stille op i området, om de skal blive der, eller om de skal trække sig. Derfor har man fysisk giftet meldinger. Men det, der ligger helt stramt, det er, at hvis amerikanerne en dag vælger at trække sig, så er kurderne meget alene i det område der. Gå videre rundt, så er det, der er tilbage her, de sorte pletter, de ser mere på noget på kortet end i virkeligheden, at det er Islamisk Stat. Islamisk Stat blev i løbet af sidste halvdel af sidste år reduceret i første omgang til Islamisk Kommune, og nu er de så spredt ud i ørken. Det betyder ikke, at de er væk. Det betyder, at den militære modstander, som vi havde tidligere, som vi kæmpede mod, den er reduceret til at blive en almindelig oprørsgruppe ude i ørken. De er der stadigvæk, og de er stadigvæk farlige. Og det budskab, som de har om, at sunnierne er overmennesker, det sælger stadigvæk billetter. Og de sociale og økonomiske forhold, som gjorde, at sunnioprøret kunne blive til noget, både Syrien og Irak, er stadigvæk til stede. Har jeg brugt min tid?
Så meget Syrien og situationen inde i Syrien. Peter Viggo Jacobsen, må jeg ikke bede dig om at prøve at rydde op i stormagterne? Vi har Iran, vi har et Rusland, Vi har et Israel, vi har et USA, vi har et Tyrkiet. Vi vælter os i stormagter, der alle sammen har divergerende interesser. De eneste, der synes at føre en virkelig tøvende politik i Syrien, det er amerikanerne. Kan du ikke lige bruge 2 minutter af vores liv på at rydde op i det råd?
Jeg kan da prøve. Vi har jo allerede fået lidt præsenteret om, hvad det er iranerne og hvad russerne har gjort. Hvis det ikke havde været for iranerne og russerne, og så Hezbollah, som kommer herinde fra Libanon, og som jo gør, som iranerne siger, så havde regimet ikke været der. De var, som Rolf Holmboe sendte hjem i hans indberetninger, ved at ryge i 2 omgange. Først i 13 troede vi, det var et spørgsmål om tid, og så kom Hezbollah ind i kampen foranledet af iranerne, og efterfølgende i 15, da det begyndte at se sort ud for regimet igen, og regimet selv begyndte at opsende røgsignaler, så fik iranerne talt med meget store bogstaver over i Moskva og forklaret russerne, at enten så skred de til i værket nu, eller også så røg regimet. Så de har bakket kraftigt op omkring regimet. Amerikanerne og vesteuropæerne har bakket sådan lidt tøvende op om de forskellige oprørsgrupper, der var engageret her i starten. Og det hang jo sammen med, at vi havde lige været en tur til Libyen. Der var de perfekte oprørsgrupper. De havde jakkesæt på, de talte engelsk, og de havde endda en afhoppet FN-ambassadør, som fortalte os, at de var rigtig demokratiske og gode til menneskerettigheder, og ville være i stand til at få Libyen til at fungere, når vi bare havde fjernet Gaddafi. Så fjernede vi Gaddafi, og så var de ikke så dygtige alligevel. Så da vi så begyndte at kigge på Syrien og kunne se, at der var de der 1600 grupper, og de var lidt mærkelige, nogle af dem, og de var meget islamistiske, især nogle af dem, så tænkte vi, det kommer aldrig til at fungere, så derfor så blander vi os ikke rigtigt. Og det gjorde vi jo så ikke. Men der var så andre, der blandede sig ret meget, blandt andet saudierne, blandt andet tyrkerne osv., for der var en række grupper, som rigtig gerne ville af med hvad det hedder Syrien. Og det er jo den indblanding, der gør, at det her oprør i Syrien, det udvikler sig til den her frygtelige krig. Fordi da farmanden i Syrien, han oplevede sådan et oprør her, ja, så dræbte han 30-40.000 mennesker på rekordtid, og så holdt de op med at gøre modstand. Det var sådan set det, Sønneke troede også ville ske. Det, der bare går galt for regimet den her gang, det er, at der sidder nogle lande uden for Syrien, som siger, nu har vi chancen til at komme af med det her regime. Og en af grunden til, at saudierne rigtig gerne vil af med det her regime, det er, at det syriske regime er allieret med Iran. Og saudierne har det lidt svært med iranerne, og derfor så tænkte de, hvis vi nu kan få vendt magten her, så det bliver sunnierne, der kommer til magten i Syrien, så kan vi få en allieret til erstatning for den der allierede, vi mistede i Irak, da amerikanerne fjernede Saddam Hussein. For i og med, at magten skiftede der, og det blev Shia'en, der kom til at bestemme i hvad det hedder Iran, så fik iranerne pludselig en dejlig allieret. Og det er saudierne en lille smule træt af. Og det er jo på den måde, at den her konflikt bliver internationaliseret, fordi den bliver blandet ind i et slagsmål imellem Saudi-Arabien og Iran. Og det er i høj grad den konflikt, der nu også gør, at israelerne blander sig mere og mere. For i takt med, at han vinder Usual Syria tilbage, så er der også sket det, at iranerne, som jo nu har rigtig stor indflydelse i Irak, de har altså en forsyningsvej, der går ind igennem Irak og videre ind igennem Syrien, og så kan de lige pludselig nå frem til Golanhøjderne, og det er israelerne en lille smule allergiske omkring. Og det samme gælder også, at de nu kan få en vej ud til kysten. Og det er jo det, der gør, at israelerne er temmelig aggressive, og nu prøver at forklare iranerne, at de skal slet ikke være i Syrien, og at de skal lade være med at have styrker derinde. Og det er også derfor, de har lagt så meget pres på amerikanerne, for at få amerikanerne til at ødelægge den her atomaftale omkring Iran. Så på den måde er det her alt sammen dybt fedtet ind i det her spil. Det, der så lidt af amerikanernes problem, det er, at de havde jo slet ikke lyst til det her. Altså, de har ligesom været på tur i Afghanistan, de har været på tur i Irak, og det gik jo ikke fantastisk, selvom vores regering også står og siger, at vi har vundet, og det går godt og alt muligt andet, men vi kan jo godt se, at hverken i Irak eller Afghanistan endte det helt med det, vi godt kunne tænke os. Så Obama, han kiggede på det der Syrien og tænkte, det gider jeg ikke. Men så skete der jo altså det, at Islamisk Stat voksede ud af Syrien og angreb ind i Irak, og lige pludselig begyndte de at true hovedstaden. Og så tænkte Obama, det er ikke så godt. Nu er vi nødt til at blande os i Irak igen og komme ind i Islamisk Stat. Så amerikanerne har jo siden 14 støttet af Danmark og andre allierede været godt i gang med at nedkæmpe Islamisk Stat. Og det er jo så ved at være lykkedes. Og det vil sige, vi står i en situation nu, hvor amerikanerne egentlig er færdige med arbejdet, men ikke helt kan finde ud af, hvor meget de stadigvæk vil være med til at påvirke situationen i Syrien. Og det er derfor, Trump den ene dag siger, at nu trækker vi støtten til kurderne, og så ugen efter, når han har talt med et par allierede og nogle af de voksne i administrationen, så siger han, at det gør de ikke alligevel. Fordi amerikanerne har jo luret, at hvis de skal forhindre det her i at gå helt galt, så er de nødt til at have nogle spillesætonger på pladen. Og man har altså kun spillesætonger på pladen med henblik på at påvirke Syriens fremtid, hvis man også har nogle soldater derinde. Og de soldater, det er kurderne. Og derfor vil mit gæt være, at amerikanerne bliver ved med at støtte kurderne i det her område, for at de har en lille smule indflydelse på, hvad der sker. Og således, at de også kan sige til israelerne, at vi har lidt styr på det, så lad lige være med at gå alt for meget i krig med iranerne, for det gider de faktisk ikke rigtigt. Så amerikanerne er i en svær situation, hvor de prøver at få saudierne til at være lidt mindre aggressive, israelerne til at lade være med at starte alt for mange krige osv. Så selvom alle siger, at amerikanerne er ikke længere en stormagt i Mellemøsten, og de isolationistiske og det der pjader, så når det kommer til stykket, så er de igen omdrejningspunktet for, hvordan her det kommer til at fungere lidt længere. Så vi har sådan en situation, hvor amerikanerne ikke har så meget indflydelse. Og hvor de jo selvfølgelig er kommet op og toppes med tyrkerne, fordi altså, tyrkerne mener, at alle kurder er terrorister, og de skal slås ihjel. Og derfor kan tyrkerne ikke helt forstå, hvorfor amerikanerne synes, at de der gode allierede, når de i virkeligheden er terrorister. Og det har jo gjort, at amerikanerne og tyrkerne har været tæt på at komme op og slås her, omkring nogle af de her kurdiske områder. Der tyder det på, at nu er de ved at få en forståelse om, hvordan det her skal håndteres og dekonfliktes, så der ikke kommer til at ske noget grimt imellem Tyrkiet og USA. Sjovt nok, det eneste sted, hvor Tyrkiet har lavet den her militære operation ind i de kurdiske områder, det er der, hvor amerikanerne ikke er. Herover er amerikanerne, her har tyrkerne ikke rigtig synes, at de skulle have noget klinge. Så det handler nu om, at amerikanerne ved at blive, der skal prøve at få tyrkerne til at falde lidt til ro, og så skal man have fundet ud af, hvordan det her skal styres. Det her område, som regimet bliver siddende på, ja, der kommer de jo til at sidde sammen med iranerne og hvad det hedder, og russerne. Og det, som russerne også prøver på, det er at få iranerne til at holde en lidt lavere profil, således at israelerne ikke føler sig foranlediget til at lave flere angreb ind i, hvad det hedder, Syrien. Fordi russerne vil jo egentlig bare gerne have fred nu. De har reddet deres allierede, nu vil de gerne have stabilitet, nu vil de gerne begynde at lave noget økonomisk genopbygning, så de kan få nogle af de penge tilbage, som de har givet til det, hvad det hedder, syrisk regime. De skylder Rusland en bunke penge for våben og alt muligt andet, og derfor så har de en interesse i at få lukket ned for det her. Det har amerikanerne også, det har EU også, så alle de udefra kommende magter er begyndt at komme i en situation, hvor vi egentlig godt kunne tænke os at få det her lukket ned. Og selvom det ikke kommer til at ende så lækkert, så tror jeg stille og roligt, vi er på vej til enden. Og jeg har lidt svært ved at se nogle af de her dommedagsscenarier, som bliver skitseret, hvor de siger, at det her det er optakten til en stor krig imellem Iran og Israel osv. Det tror jeg ikke rigtigt på, fordi russerne synes, det er en dårlig idé. Amerikanerne synes, det er en dårlig idé. Og tyrkerne er også ved at finde ud af lige så stille, at det er en rigtig dårlig plan at være fjender med alle på én gang. Det er lidt nemmere, hvis man bare har gode relationer til nogen af dem, og derfor prøver de jo også at finde en måde, hvorpå de kan få et lidt bedre til forhold til amerikanerne igen. Så jeg ser altså, at det her stille og roligt bevæger sig ind i lidt mere smulte vande, men det bliver grimt her, for I ved jo godt, hvordan at det syriske regime, de tømmer områder for, hvad det hedder, oprør. De bomber i vildskab indtil der ikke er mere modstandskraft tilbage, og så kan de humanitære organisationer få lov at komme ind bagefter. Det er også det, vi kommer til at opleve her, det bliver rigtig grimt. Men det lager mod enden, og så kommer der så et spil i gang, hvor stormagterne skal enes om, hvordan man får det her stabiliseret.
Det man kan trøste sig ved er, at de fleste borgerkrige, vi ikke kan finde ud af at håndtere, de dør selv ud i løbet af 10-15 år alene, fordi borgerkrigens parter bliver så trætte, at de ikke overgår at kæmpe mere. Før vi går videre med den politiske proces, så Mikkel Storm, hvordan militært er der så et perspektiv for det her?
Ja, det er jo bare... Det var mere det, at jeg tror, at Peter Viggo, han er optimisten her i lokalet. Hvad hedder det? Med hensyn til Israel og Iran, så er det, der er sket, det er, at hen over de sidste mange år, der har det været en tradition for, at når iranerne eller deres proxyer, syrerne, har forsøgt at give Hezbollah nogle bestemte våbensystemer, som israelerne ikke vil have. Israelerne vil selvfølgelig ikke have, at Hezbollah de får luftfartsmissilsystemer eller langtrækkende raketter. At så har israelerne gået ind og bumpet iranerne eller syrerne inde i Syrien. Og det har de faktisk gjort over 100 gange siden borgerkrigen begyndte. Det der var ved at gå lidt galt her i april måned først, og så siden i maj måned, det var, at iranerne lige nede fra Golanhøjderne, at de affyrede raketter direkte ind mod Israel, og israelerne stadig nogle meget omfattende luftangreb, hvor direkte gik efter iranerne og ikke efter Hezbollah. Så der er ikke nogen, der vil have 3. verdenskrig der, men man tænker, at det går galt. Så er der forholdet mellem Rusland og Syrien, hvor man måske kan få indtryk af, at jamen, de er jo allierede, og de koordinerer og så videre, men de har ikke heller de samme interesser. For eksempel så er russerne, de har koordineret tyrkernes invasion af den nordlige Syrien med tyrkerne og givet dem lov til at operere derop. Hvis man husker tilbage til 2015, så skød tyrkerne et russisk jagerfly ned. Det befandt sig, nu kan ikke se det udenfor, men heroppe der er en lille bitte sådan bums på den tyrkiske syriske grænse, og der var et jagerfly, som befandt sig cirka 14 sekunder inde i tyrkisk luftrum, og der skød de der altså ned, hvilket udløste en krise. Men de er siden blevet venner. Tyrkerne kunne ikke foretage sig, hvad de foretager sig heroppe i Afrin, og tyrkerne de sikrer også den her lomme ned i Idlib. Det kunne de ikke gøre, uden at russerne gav dem lov til det, fordi det er russerne, der bestemmer, hvem der flyver i det område der. Russerne de har en masse luftværn stående dernede. Syrerne er ikke spor begejstret for, eller Assad-Syrien er ikke spor begejstret for, at oprørende får lov at være i Idlib, at tyrkerne får lov at være oppe i det nordlige i Afrin der, og de har sagt, at de vil skyde det er meget kompliceret, de tyrkiske fly ned, hvis de kommer afsted med det. Så der er altså ikke nogen sådan interesse sammenfald direkte der. Grunden til, at russerne synes, det er okay, at tyrkerne opererer deroppe, det er ikke noget med, at russerne har sympati for de tyrkiske interesser at gøre. Det er fordi, at det ødelægger forholdet fuldstændig mellem USA og Tyrkiet, de to store NATO-partnere, det her med kurderne. Så alt det, at russerne de kan pirke lidt i det, så er det værd, at Assad han bliver sur over det. Det må han bare leve med.
Før jeg lige slipper dig, Mikkel, så find lige en detalje i det spor er forholdet til Israel. Israel er jo en spiller, som om nogen kan trække det her, eller blive trukket ind i en stor krig, som risikerer at blive en spredning af den eksisterende borgerkrig. Jeg talte med en højtstående israelsk diplomat den anden dag, og han sagde, at den bufferzone, som Israel har på en cirka 2 kilometer dybde ind mod Syrien, hvor man sørger for at levere hospitalstøtte, levere nødhjælp, levere uddannelsesydelser til lokalbefolkningen i landsbyerne, gør, at man rent faktisk har en vis kontrol med, hvad der foregår. Samtidig så er Israel afhængig af at kunne koordinere med russerne, således at de ikke kommer til at skyde hinanden ned, når israelerne de flyver kampmissioner ind over Syrien imod iranske tropper eller iranske baser. Hvad er potentialet for en spredning over til Israel?
Potentialet er jo, at israelerne bliver så bekymret for, hvad iranerne laver, at de eskalerer, og at iranerne gør noget lignende. Og det er igen det, der er ikke nogen, der er interesseret i 3. verdenskrig i Syrien, men altså det, der foregår herovre på grænsen, eller langs Eufrat, det er, at herovre der har vi amerikanske specialstyrker og kurdiske styrker, som opererer. Vi har amerikanske og danske fly også indimellem. Og så hernede syd for Eufrat, jamen der er det så russiske og syriske fly. Og når flyvemaskiner nærmer sig ved hinanden med 1000 km i timen fra hver sin side, så går det altså stærkt, og ting kan gå galt. Og når tropper bevæger sig rundt på jorden, og man bruger artilleri og bruger raketter, så kan ting også gå galt. Nogle gange er der ting, som går galt, hvor det er meningen, som går galt. Her i maj måned, der var der et stort syrisk angreb ved noget, der hedder Daesur, som ligger der. Hvor en syrisk styrke på 600 mand, støttet af artilleri og kampvogne, bevægede sig ind i området, hvor amerikanerne har sagt, der skal ikke komme. Det er også kurderne, der er her. Og det reagerede de ikke på. De blev ved med at rykke frem, og de blev så slagtet i et næsten 6 timer langt bombardement af flyvemaskiner. Det viser så, at de der syriske soldater, det var russiske lejesoldater fra Wagner Group, og der blev slået i hvert fald 200 russere ihjel. Russerne sagde så, at det må de selv om, fordi det var private contractors, så det var ikke russisk regeringsstyre, men måtte ikke, de har vist i Moskva, eller foregik, der måtte ikke, det havde været en form for prøvebalon. Men det, min pointe er bare, der er mange soldater, og der er mange flyvemaskiner fra mange lande, der bevæger sig rundt inde i Syrien. Man skyder på hinanden, ting kan gå galt, og det er altid en risiko.
Inden vi slipper debatten løs, så Peter Viggo Jacobsen, den politiske proces. Vi har været igennem Genève 1, vi har været på vej ind i Genève 2, vi har talt om Genève 2,5. Er der overhovedet en forhåbning om, at det EU har hægtet sin hat på så længe?
Nej.
Okay, tak.
Nej, men altså det der Genève flimmer. Prøv nu her. Hvis man skal have sådan nogle fredsforhandlinger til at virke, så skal alle de voksne i rummet være med ind over. Det vil sige russerne, det vil sige tyrkerne, det vil sige amerikanerne, og iranerne, og på sidelinjen israelerne. Det bliver de lande, sammen med, hvad det hedder, det regime, der skal komme til at lave konturerne af en fredsløsning. Og når det så er sket, så ringer de til FN, og så kan de komme lidt røgelse ud over det, og så kan EU få lov at betale for genopbygningen. Det er sådan, det kommer til at fungere. Og derfor så skal man hellere holde øje med de der forhandlinger, der sker i den russiske ledede proces, og se lidt mindre på det der FN-noget. For det der FN-noget, det er sådan set aldrig noget, der har haft nogen gang på jorden, fordi der ikke har været den forbindelse ned til situationen på slagmarken, og de aktører, som flytter med de store spillebrikker på slagmarken. Men hvis jeg så gerne lige må forsvare min optimisme lidt, så ja, det er rigtigt alt det, Mikkel har stået og sagt. Det jeg så også har hørt omkring det der angreb, så hvor der døde en hel del russiske lejesoldater, det var, at amerikanerne ringede direkte til russerne og siger, hvad fanden har I gang i? Og så sagde russerne med det samme, det kender vi ikke noget til, super. Og så var der ikke flere russiske lejesoldater. Og det viser jo så igen, at amerikanerne er meget bevidste på, at de skal ikke komme til at skyde forkert. Israelerne er meget bevidste på, at de skal helst ikke komme til at skyde forkert. Og det de jo har gjort, det er, at de har markeret over for iranerne, at der er nogle grænser. Og indtil videre har iranerne jo sådan stille og roligt så prøvet at operere inden for de der grænser. Så der er meget store ressourcer, der bliver smidt ind i at dekonflikte og undgå, at det her eskalerer ud af kontrol. Og hvis der skulle ryge en flyvemaskine, hvad sker der så? Ja, det så vi jo, da der røg en flyvemaskine, og russerne de mistede en maskine. Og hvad skete der så? Så blev russerne en lille smule sure, og så sagde de til tyrkerne, nu sender vi ikke flere turister til Tyrkiet, og vi køber ikke længere jeres tomater. Og så gik der lidt længere tid, og så fandt de en løsning ud fra det. Så hvis der røg en flyvemaskine, så opstår der en diplomatisk krise, og så snakker man over om det. Så længe der ikke er nogen af de tunge i klassen, der har landsoldater derinde, og hvor det for alvor går galt, så tror jeg godt på, at man kan håndtere. Så jeg er altså ikke så bange for den der eskalation ud over noget, som ikke kan kontrolleres. Fordi der skal også være en interesse i at eskalere, og det er der ikke nogen af dem, der har. Og israelerne har rigeligt at gøre med palæstinenserne og Hamas og alt muligt andet. Og selvom de godt kan sende flyvemaskiner ind og bombe i vildskab, som de gør hele tiden, så ved de godt, at den skal helst ikke gå længere end det. Så det er også en gang skyggeboksning, hvor man prøver at markere, at det her må ikke gå galt. Den politiske proces, det skal nok falde på plads hen ad vejen. Når hvad det hedder russerne og tyrkerne opererer, så er de også med til at løse et problem for amerikanerne. For i og med, at tyrkerne har fået lov at sætte sig på det der og stille og roligt befolkte med araberne og hælde ud, så fjerner man lidt det kurdiske problem, og det gør det nemmere for amerikanerne og tyrkerne at samarbejde. Så på den måde, så er amerikanerne også godt nok tilfreds med, at de har fået lov at stå lidt på nogle kurder, fordi så får de lysten styret, og så bliver det nemmere at det konflikt derovre, amerikanerne ser. Så jeg er sådan relativt afslappet omkring den der.
Tak, Peter. Nu er vi nået til debatten, hvor Peter Viggo han kun én gang indtil videre har kaldt ordstyrens spørgsmål for fladbandet. Derfor synes jeg, det er på tide, at vi giver op heroppe og sender diskussionen ud hos alle de andre. Der er kun én spilleregel. Hvad betød det for situationen på jorden, at amerikanerne de ikke leverede på Obamas røde linje, anvendelse af kemiske våben?
Ah, okay. Ja, det der skete med det kemiske våben i 2013, det var, at Assad i flere omgange havde brugt kemiske våben mod sin egen befolkning, afsluttet med et ret stort angreb nede ved Damaskus, og det var uacceptabelt. Det var dumt også, fordi Obama havde til en tv-debat året før, der havde han sagt, at USA havde egentlig ikke nogen intention om at blande sig i borgerkrigen, men hvis de begyndte at bruge kemiske våben eller flytte rundt med dem, og jeg tror, det de var bange for, det var, at syrerne skulle begynde at give kemiske våben til Hezbollah, at det ville være en game changer. Og mens han sagde det, så kunne man se hans assistenter, de sad i baggrunden og så blev vildt ud i blikket og flippede rundt i papirerne, fordi det var faktisk noget, der ikke var helt forberedt. Men næste dag kom udenrigsministeren så på og sagde, at det var god nok, det chefen mente, det skulle de lade være med. Det gjorde de så ikke. Det kan man undre sig over, fordi Assad han kan jo slå sin folk ihjel på alle mulige måder, uden nogen blander sig, men mindre han bruger kemiske våben. Hver gang han bruger kemiske våben, så udløser det en international krise og recession. Det var et problem for amerikanerne, fordi han havde sagt, at der var en rød linje, Obama. Og en rød linje, som ikke bliver overholdt, den bliver hurtigt. Så bliver man sat til grin, og det duer ikke. Så skal man være som en rød linje i fremtiden og det der. Men der var ikke rigtig nogen god løsning på det, fordi syrerne havde rigtig mange kemiske våben. De havde virkelig, virkelig mange kemiske våben. Så man kunne ikke, sådan sende specialstyrker ind om natten og sprække dem i luften. Man kunne heller ikke bombe, ja det kunne man så godt, man kunne bombe dem fra luften, men inden man kunne gøre det, så skulle man lægge det syriske luftværn ned, og vi talte altså hundredvis, måske tusindvis af sorties, hvor flyvemaskiner skulle ind og bombe mål i Syrien, og hvad der tilbage er sådan et våbenlager, når man har bombet det, der er måske en masse kemiske våben, der er spredt over større område, så folk, hvem kommer så sammen med dem op? Og så kan man selvfølgelig sende 250.000 mand ind til fods, og så hive dem ud. Alt sammen dårlige løsninger. Heldigvis så kom russerne med et tilbud, og de sagde, at vi har vredet armen om på Assad. Han vil skrive under på FN's traktat mod kemiske våben, og så kan FN komme ind og hive dem ud. Og det var en win-win-win for alle parter. Amerikanerne kunne sige, okay, vi træder et skridt tilbage. De har ikke længe, der regnede med, at det her ville lykkes. men det gjorde det. Russerne kunne sige, at vi er de store voksne i klassen. Syrerne kunne sige, altså Assad-syrerne, vi samarbejder med FN, og vi har faktisk styr over store dele af vores område, og Danmark kunne komme ned og være i spidsen for den flådestyrke, som var med til at hive de kemiske våben ud. Og de kemiske våben blev hævet ud. Alle var glade. Lige bortset fra dem, fra oprørerne, fordi de havde håbet, at det her ville være en anledning til, at Syrien ville blive smadret militært. Det kommer altså ikke til at ske. Men igen, for at vende tilbage til forholdet mellem Syrien og Rusland. Russerne har altså skrevet under på, at syrerne opfører sig ordentligt, når det gælder kemiske våben. Så hver eneste gang Assad, han smider en klorbombe et eller andet sted, så bliver det til grin i Moskva, og man ikke de har en samtale med DF om det efterfølgende.
Så Peter, lige lynhurtigt på vores... Peter Viggo Jacobsen, helt lynhurtigt på vores...
Ja, spørgsmål der.
Det kommer. På Danmarks indsats. Oprek Syr, vi var med til at redde i hvert fald nogen af de kemiske våben ud af Syrien. Hvad er det, vi investerer i, og hvad er det egentlig, der er pointen i dansk deltagelse dernede?
Det er at få en masse point hos stormagterne og kunne vise, at vi er rigtig dygtige til at løse opgaver, uden at det er farligt, uden at det rigtig koster noget, og at det også er tidsbegrænset. Det var en gudsgave fra himlen, det der. Altså, vi har jo relativt kamppresset på kapaciteter. Vi har efterhånden kun kapacitet til at kunne lave meget korte indsatser. Og her skulle vi lave en, hvor de ikke skød på os, og det så rigtig lækker ud, og alle lamperne var tændt. Og vi kunne også samarbejde med både briterne, kineserne og russerne. Så det var gudsgave fra himlen, og det var også derfor, at nordmændene var gigasure, og det var os, der fik den, ikke dem.
Tak for nogle oplæg. God oplæg. Hvad hedder det? Jeg hedder Søren, jeg arbejder også i forsvaret. Kan I ikke, når vi nu står og snakker omkring alle de her store magter, så lyder det lidt som om, at der er mange forskellige brikker osv., men kunne man ikke strække det endnu hårdere op, og også meget forlængelse af det spørgsmål, du har stillet, og sige, jamen prøv at høre, i virkeligheden har Vesten faktisk ikke brikker på kortet, som betyder noget, altså. Hvornår er det, at man, nu har vi jo tendens til at kritisere Trump, hvornår er det, vi ligesom indser og siger, jamen prøv at høre, vi har faktisk ikke, altså en væsentlig stake i det her, altså. Kampen er tabt, det er iranerne, russerne og Bashar al-Assad, som har vundet det her. De folk, som vi skulle alliere os med, de morferede til noget andet undervejs. Så de folk, de kurder, som vi støtter, dem kommer vi til at opgive og i øvrigt spille ind i den sidste sang om, at vi har forladt kurderne. Det har vi øvrigt. Det vil ikke være første gang, vi har gjort det. Altså.
Mikkel, vil du tage et håb?
Jeg vil godt starte.
Jeg vil gerne starte. Altså forskellen på, hvad vi laver i Syrien, og hvad russerne og iranerne laver i Syrien, det er, at for os er, hvis jeg må tale lidt militært, for os der Syrien, og situationen i Syrien, det er en lang lort, og vi skal tage en ny bid hver dag. Der er ingen, vi har intet godt ud af den situation der, og vi har ingen særlig interesse i Syrien, det havde vi ikke i forvejen. Vores eneste interesse er, at det er selvfølgelig dybt forstyrrende og ubehageligt, at der er ustabilitet, og der er rum for, at der bliver skabt terrorgrupper, og der kommer flygtningestrømme og alt muligt andet. Vi har ikke noget positivt formål i Syrien. Iranerne, de vil lave en landevej fra Teheran til Bekardalen i det nordlige Libanon. Det vil være lykkes. Det er et formål, der er til at tage at føle på. Russerne, de skal holde røven op på Assad, og at der så er en ekstra win-win med, at de også kan drille amerikanerne med tyrkerne. Så er det fint. Det er relativt enkelt mål. Det svarer igen, sans comparaison. Hvad gjorde vi, eller hvad har vi gjort, hvad gør vi i Irak? Jamen, vi støtter den lokale regering i en kamp mod Islamisk Stat, og Islamisk Stat er ved at blive nedkæmpet militært. Det er det samme, russerne laver, bare ikke med Islamisk Stat, selvom det siger, men det er det, de gør med oprørende i Syrien. Det er et enkelt, positivt formål, og vi blander os ikke i, hvordan det kommer til at se ud bagefter. Hvorimod, det vi laver, det er at prøve at begrænse ulykken. Hvis vi har gået ind med en 250.000 mand, og havde ordnet den situation. Så er der gået 20 minutter, og så alt, hvad der var sket dernede, det har været vores skyld. Hvis vi ikke blander os, så er det også vores skyld. Så det er totalt lose-lose for Vesten, hvad det gælder i Syrien.
Peter, er
det
klart?
Ja, det er det. Vi sidder bare og venter på, at de bliver færdige i det, og de så finder en fredsløsning. Så på den måde er den krig jo tabt, og det er jo heller ikke så vigtigt. Men man kan sige, at det, der er vigtigt, det er, at det ikke udløser 3. verdenskrig. Og det er, at iranerne og israelerne ikke ryger i flæske på hinanden, og tyrkerne heller ikke gør noget komplet åndssvagt. Det er vores interesse. Det er at blive ved med at sørge for, at det her ikke løber løbsk. Og det er også derfor, jeg tror, at amerikanerne får svært ved helt at skride for de der kurder, fordi så er de helt væk fra jorden, og så kan de ikke begrænse de dumheder, som tyrkerne kunne finde på at lave. Og det gør også, at hvis du vil prøve at sige til israelerne, at vi prøver at begrænse iranernes mulighed for at lave den der vej til Golan og de andre veje, som israelerne er rigtig, rigtig bange for, så er det lidt nemmere at sige med troværdighed i stemme, hvis man står med nogle styrker derinde eller ej. Så jeg tror, at amerikanerne ikke forsvinder på den korte bane i hvert fald. Og der, som Mikkel jo også sagde før, Det syriske styre er ikke i en position, hvor de kan underlægge sig hele Syrien igen. Der vil være det der, en hel del af det der store kurdiske område, hvor det egentlig også kan være en interesse for de andre, at amerikanerne står og holder lidt styr på de der kurder. På den lange bane, der skal kurderne finde ud af at leve fredeligt med regimet igen, men det er en relativt lang bane, og derfor vil jeg sige, at det er altså en stabiliserende faktor, at amerikanerne har lidt soldater der, så tyrkerne lader være med at massakrere alt for mange kurder. Det vil de jo gøre, hvis amerikanerne ikke var der. Så på den måde er det med til at lægge lidt låg på, at det her ikke går helt galt.
Hej, jeg hedder Presley, og tak for informationen. Og med hensyn til kurderne, min forståelse det er, at USA har tre flybaser i Rojava, som er den nordlige del hvor, i Syrien, hvor kurderne er. Men der er et dilemma, fordi Tyrkiet kan ikke lide kurderne, og det kan Iran heller ikke. Og hvis der opstår en selvstændig Rojava, eller Kurdistan, er det et problem for både Iran og Tyrkiet. Men hvis USA gerne vil blive der med deres flyværelser, så er det en god ting for kurderne. Fordi de er meget progressive. De har mange kvinder. De opholder menneskerettigheder i Rojava, som ikke sker i ret mange andre steder der i Mellemøsten. Så trods for, at jeg ikke er stor fan af det amerikanske imperium, synes jeg, at det ville være en god ting for stabilitet. På den ene side, men på den anden side er Tyrkiet og Iran meget ulykkelige. Så er det en udvej eller en omvej med hensyn til det her dilemma. Tak.
Kurderne. Den nation, vi historisk altid svigter, gør vi det igen. Hvem er jeg, vil starte?
Det er ikke et godt spørgsmål, man kan det der. Og det er jo heldigvis ikke Danmark som lille land, der tager stilling til det der. I Irak, der har kurderne jo opnået et område, som ikke er selvstyrende, men som dog er langt væk fra Bagdad på mange måder. I det her hjørne af Syrien, der vil nok også gå lang tid, før en Damaskus får noget særligt at sige. Og når du siger, at iranerne og tyrkerne ikke kan lide kurderne, så er det jo faktisk ikke helt rigtigt, fordi de kan godt lide nogle kurder. Alle landene i hele området der, de støtter jo de kurder, der bor i de andre lande, i nogle hjørner af dem. Og når vi siger kurderne, det er jo så også lige, det der med at sige kurderne, lyder som om, at det er en enhedsaktør. Men når kurderne ikke slås med andre, så slås de med sig selv. Kurderne har gennemført en større borgerkrig i 90'erne, men de har heldigvis mange ydre fjender, så de ofte bliver presset til at holde sammen. Det er meget svært at sige noget fornuftigt om det, men jeg kunne godt forestille mig lidt, som Peter Viggo antyder, at der kommer et hjørne deroppe, hvor Syrien vil sige, at vi vil bestemme på sigt, men i første omgang så har vi rigeligt at lave med at slås med terrorister / oprører i andre steder. Kurderne og Assad har jo ikke slåsset ret meget under hele borgerkrigen her. Ikke fordi de har været allieret, men det er bare, der har været en slags borgfred, og de har haft, altså Assad-syrerne har haft meget større bekymringer end kurderne, så de har kunnet få lov til at køre op i det hjørne der. I Irak har vi set noget lignende. Og kurderne er, som du siger, nu bruger jeg selv kurderne som eneste, men begge de store kurdiske enheder, som ikke som ellers slås med hinanden, og ikke andre slås med, de er meget velorganiseret og har også træk, som vi som Vesten må sympatisere med, for eksempel at deres syge kvinder og deres manglende hang til sunni ekstremisme. Det er også noget, som er sympatisk. Men jeg tror ikke, det ender med, at de får deres eget land, men der kan gå rigtig, rigtig lang tid, for at finde en løsning, og som Keynes siger, i lang løb, så er vi alle sammen døde.
Ja, jeg har ikke noget til for.
Nej, det er et spørgsmål herovre.
Tak. Mit navn er Stefan. Jeg skulle bare høre, har Saudi-Arabien
indspiller sig selv, eller er de blevet spillet helt ud af Syrien nu, også i forhold til politisk efterspil?
Er det Peter, der starter?
Ja, jeg kan godt starte. Jeg ser ikke rigtig Saudi-Arabien være nogle store spillere derinde længere, fordi mange af de der grupper, som de støder op omkring, de er efterhånden så små nu, at de ikke rigtig har en plads ved spillebordet. Så jeg ser ikke dem som værende den store aktør længere. Jeg ved ikke, om du er enig, Mikkel.
Jo, det er, og hvis jeg skal følge op på det, du sagde med FN-processen, jeg er lige fuldstændig enig i, at FN-processen, det er noget, der foregår mellem stormagterne, når de bliver enige om et eller andet, så er det så det, der bliver en løsning. Jeg har så den krølle på det, at når engang de bliver enige om et eller andet, og de kommer til en løsning, så betyder det ikke, at der bliver fred i Syrien, fordi alle de her oprørsgrupper, terrorgrupper og lovløse områder, plus at du bare står med et fuldstændig smadret land efterfølgende, hvor de sociale strukturer, der var sammen på det før, er væk, det gør jo, at det kan godt være, at stormagterne bliver enige om, at nu er der en løsning i Syrien, og der bliver måske endda afholdt et valg, hvem ved. Men det betyder ikke, at der bliver fred i Syrien, for der er ingen, der forstyrrer de her terrorgrupper.
Har du en opfølgning, Peter?
Nej, ikke udover, at når i takt med, at det syriske regime bliver stærkere og stærkere, så har de jo ikke så mange hæmninger, som vi har. Så de fjerner også nogle grupper på den gode gammeldags måde, og så ryger alle der i nærheden også. Så jeg tror nok, at de stille og roligt på den gammeldags måde skal få det ordnet, men det er en lang træls proces, som vi jo også ser inde i Egypten nu, hvor de jo også er gået rigtig hårdt til det, de kalder islamisterne, efter at militæret er kommet til regimet igen. Og det har jo bare ført til en radikalisering og eskalering, så der bliver ikke rart at være i Syrien i overskuelig fremtid.
Men prøv lige at høre. Indtil 2015, der var vores mantra hele vejen igennem, der findes ikke nogen løsning, uden at Bashar al-Assad, han er fjernet. Nu står jeg og siger, at der findes ingen løsning uden Bashar al-Assad. Hvordan kan vi overhovedet se os selv i øjnene? Han har haft en undtagelsestilstand i Syrien i 48 år.
Jeg kan sige bare noget sjovt.
Du siger det sjovt.
Der var engang en dansk politiker, der siger, at jeg har et standpunkt til, at jeg tager et nyt. En anden måde at sige det på, at nu foreligger der en ny situation, og det er jo sådan set bare det, vi gør, og så går vi videre.
Hvordan ser løsningen så ud med Bashar al-Assad?
Det ender ikke godt. Altså, der er ikke nogen god løsning på det der. Og jeg, igen, Peter Viggo, han sagde det også. Men vi har ingen interesse i det område der, og der er masser af steder i verden, hvor det ser lige så slemt eller værre ud end i Syrien. Så hvorfor skulle vi kaste alle vores ressourcer i og lave Syrien om til Allerød Kommune? Det kommer alligevel ikke til at ske. Og det er ikke. Altså, vi har bedre ting at bruge vores tid og penge på.
Altså, vil jeg også sige, at godt er jo et relativt begreb. Hvis de holder op med at slå hinanden ihjel, så er det godt, at de kommer til at leve under noget træls, noget som vi vil bekende som diktatur. Men jeg tror, hvis I lavede en folkeafstemning i Syrien, hvad kunne de rigtig godt tænke sig nu, så tror jeg, der vil være et rigtig, rigtig stort flertal for fred. Så hvis nu bare kan lukke ned for den der organiserede vold, og stille og roligt komme i gang med en genopbygning, så kan de om et par generationer måske igen begynde at eksperimentere med demokrati. Men det er da bedre for den syriske befolkning, end det der frygtelige slagteri, vi har oplevet siden 11.
Hvis I lige måske skifte spor et øjeblik.
Jeg hedder Louise, og jeg har et definitionsspørgsmål omkring det her. Nu nævnte de, at det var en borgerkrig i Syrien, men hvad er definitionen på det? Fordi det startede vel ikke som en borgerkrig. Jeg synes, det er noget, der er et begreb, der er blevet brugt meget på det seneste. Så hvad er jeres kommentar til det?
Den får Peter lov til at starte på.
Ja, men altså, jeg vil jo sige, jeg synes faktisk, at det starter som en borgerkrig. Det starter med, at al-Assad-regimet, da de begynder at demonstrere i kølvand på det arabiske forår bryder ud, så troede de jo, at nu skulle det så også komme til Syrien. Og så er der nogle demonstranter, der går på gaden, og hvad gør regimet så? Det gør de plejer. De skyder dem. Og de skyder ikke efter benene, ligesom vi gør i Danmark, når det går galt. De skyder efter hovedet. Og der var så nogen, der blev sure. Og lige præcis, da det sker, der er der så nogle udefrakommende stater, som jeg også sagde, Saudi-Arabien og andre, der ser nogle muligheder for at gå ind og give nogle våben til nogle af de her gutter, der er sure, og så får man den her krig i gang. Så det starter med at være et internt opgør, men det bliver rigtig hurtigt internationaliseret, fordi der er nogle parter ude omkring i verden, der går ind og blander sig, fordi de gerne vil have enten beholde den siddende regering, eller ser en mulighed for at få den udskiftet. Så det bliver en internationaliseret borgerkrig, eller en internationaliseret intrastatslig konflikt, som det hedder på meget kompliceret svensk.
Mikkel, en kommentar?
Enig.
En god kommentar. Jeg har et spørgsmål herovre.
Ja, jeg hedder Annelle. Jeg vil gerne høre, hvor alle de våben kommer fra, om der ikke snart er slut, altså.
Nej, der er masser af våben. Det skal man ikke bekymre for. Der er rigeligt. Der er våben, der kommer ind udefra. Og så er der våben, som er i området forvejen. Men altså, der er ikke... bare for at starte stedet med det syriske regime. Altså, de har flere kampvogne, end de har mennesker på dem. Så de har våben nok. Oprørende, de har Europa våbenlager fra det syriske regime. De har også våben nok. Der er mange flere våben, end der er folk, der slås med dem. Så de lever ikke tør. Der er måske nogle specielle typer af våben, avancerede panservandsmissiler, luftvandsmissilsystemer og sådan nogle ting, hvor de godt kan opleve nogle mange situationer ind imellem. Men sådan til bare at slå hinanden ihjel til husbehov, der er der rigeligt at tage.
Men hvor kommer de fra?
Nogle af dem er blevet smuglet ind efter krigen brød ud, og en rigtig mange af dem befandt sig i området i forvejen.
Og så er der vel også en betydelig iransk og russisk støtte til specielt regimen.
Ja, det der sker, det er jo, at vi støtter nogen, og russerne støtter nogle andre, iranerne støtter nogle. Altså i det omfang, der mangler våben, og det er et meget begrænset omfang, der mangler våben, så er der nogen, som støtter nogen udefra. Hvad sker der så? Så de overgiver sig, eller de skifter side, så våbnene de flyder rundt, og det er et spørgsmål om penge. Og hvor kommer de så fra? De kommer også udefra. Eller penge kommer udefra, våbnene kommer, de er der i forvejen. Der kommer også lidt våben udefra. Det svarer spørgsmålet.
Så dit dystre perspektiv er i bund og grund, at den krig, den løber tør for mennesker, før den løber tør for våben?
Ja, klart.
Hvis jeg lige må skifte spor og kigge på spredningseffekt og konsekvenser af krigen, så er der to store konsekvenser, som jeg tænker, vi mangler at få belyst. Vi har nedkæmpet islamisk stat, eller vi har presset islamisk stat ud af kalifatets territorium. Vi har givet dem et symbolsk nederlag, derved at vi har taget territoriet fra dem. Vi har vundet krigen imod islamisk stat. Men har det nedkæmpet islamisk stat? Er islamisk stat nu væk, eller ser vi det bare i nogle nye former, presset andre steder hen?
Ej, vi har vundet over islamisk stat. Altså, kalifatet er nedkæmpet, og det der gjorde, altså det der forskellen fra al-Qaida og islamisk stat, det var, at islamisk stat, de kunne reklamere med, at de havde en stat. De havde en protostat, noget der lignede, de havde en hovedstad, og de havde et administrationssystem, som kørte nogen, og når man, hvis man meldte sig som frivillig fra Belgien eller København til islamisk stat, jamen, så udfyldte man et skema, hvor der blandt andet stod, hvad blodtype man havde og sådan noget. Så der var ligesom et skind af, at der var styr på det. Det er væk, det er nedkæmpet, og nu sidder de ude i ørken, og de prøver at komme igen. Spørgsmålet er, om de kan komme igen. Da islamisk stat blev til noget, den måde de blev til noget i området, det var ved at fedte sig ind, at komme smygende ind i et område, glide ind, starte med at lave noget godgørende arbejde, samtidig udspionere, hvem er magthaverne i det område, hvem skal man have fat på osv. Og når så pludselig, når de havde magten, og så holdt fast ved den, ved at være nogle ufattelig hårde bananer. De her stammer, der er nede i området her, de har jo slået med hinanden i 100 år. Mange hundrede år, men der har altid været sådan en vis afdæmpende virkning, fordi når man sloges med nogen, hvis der var nogen, der skulle straffes og sådan noget, så var det jo et eller andet sted, enten en svoger eller fætter eller kusiner eller noget værd, og det ligger den dæmper på folk, eller at vi har været naboer her i 800 år, og det skal vi være den næste 800 år, så der er ligesom dæmper på det. Men hvis du er frivillig fra Belgien eller Frankrig eller Tjetjenien eller Tunesien, der kommer ned op til den hellige ild og slås for islamisk stat, så smadrer du bare folk, hvis du får besked på at straffe dem. Så islamisk stat har været utrolig hård ved deres egne folk. Og det er noget, som folk de husker dernede, det går ud over deres... Altså mange af dem, der slås nu, de siger jo, at de slås, fordi deres ære blev krænket under den amerikanske invasion i Irak. Så der er også rigtig mange, hvis ære er blevet krænket af islamisk stat. Det kan man håbe, at det gør, at de ikke kan sælge flere billetter ned i lokalområdet. Man kan også håbe, at de tosser, som sidder rundt omkring i Europa og så videre, og overvejer at melde den slags, at de synes, okay, hvis ikke de har en stat mere, så lader vi være med det. Det betyder ikke, at de så ikke finder et andet sted at gå hen, fordi der er folk nok, der udbyder det her. Men altså for islamisk stat er det en skidt ting. Det de så har, som stadigvæk sælger billetter ned i lokalområdet, det er, at hvis du har et budskab om, at I sunnier bliver undertrykt af jeres alawitiske regering i Damaskus, eller jeres shia-regering i Bagdad, I er sunnierne, I er verden, I er jordens salt, I er dem, der har forstået budskabet, det er jer, der bestemmer, I er herrefolket, det har man hørt før, og I kan tage andre folk som slaver og så videre. Det sælger billetter. Det andet, der sælger billetter, det er, at ikke alle havde en helt negativ oplevelse med at være under islamisk stat. Noget af det islamisk stat, de kunne få til at fungere, det var sådan noget, som at man kun skulle betale skat en gang om året, og ikke hver gang man mødte politimand. Det er altså et godt budskab. og de kunne få ryddet gaderne for skrald osv. Det er altså også noget. Så de kunne noget governance, som de regeringer, der sidder i Damaskus og Bagdad, ikke er i stand til at udføre. Det er rigtig farligt. Det er selve billetter. Det er ikke islamisme, som virkelig trækker læsset her. Det er muligheden for at få noget ordentlig regeringsførelse. Så hvis man har en møgregering, og Islamisk Stat er et bedre alternativ, så har vi også et problem i Vesten.
Islamisk Stat startede jo ikke som Islamisk Stat. Islamisk Stat startede jo i virkeligheden med Al-Qaida, der blev til noget af Nusra, der blev til noget Islamisk Stat i Syrien, Islamisk Stat i Irak og Syrien, Islamisk Stat i Levanten, nu Islamisk Stat eller Daesh, som vi gerne vil kalde dem. Kommer der bare et nyt Islamisk Stat under et nyt navn, Peter?
Altså, der er jo, som Mikkel jo rigtigt siger, hvis man bor et sted, hvor staten er rigtig, rigtig træls, og man ikke kan, hæve sig på andre måder, end ved at lave militær ballade, ja, så kommer det til at ske. Og alle de steder, vi ser rundt omkring i verden, hvor stater ikke virker, eller favoriserer bestemte grupper på bekostning af andre, så dukker der op, hvor bor Boko Haram? De bor i nordlige Nigeria, som ikke bliver behandlet så pænt. Hvor dukkede terrorbevægelsen i Mali op? Den dukkede op i nordlige Mali, hvor de ikke blev behandlet så pænt, og fik lidt inspiration for de her jihadister, der kom udefra og kom op fra Syrien, og det kollapsede. Hvor bor Al-Shabaab? De bor i Somalia, der ikke fungerer. Så når vi har at gøre med de her lande, der ikke fungerer, og hvor der kommer nogle magtvakuumer, så kommer der sådan nogle grupper her. Og hvis den irakiske regering ikke kan finde ud af at behandle sunnierne ordentligt den her gang, hvem tror på det? Så kommer der en ny terrorgruppe. Men den får nok et andet udtryk, og den får nok et andet navn, fordi jeg tror, at de bliver en lille smule trætte af Islamisk Stat, fordi de har opført sig, som de har opført sig, trods alt. Og de har ikke været særlig gode til at holde de lovede, og de er blevet smadret og alt det der. Men der kommer en nyt sunni-baseret oprør, hvis de ikke bliver behandlet ordentligt den her gang. Og på samme måde kan der komme et nyt oprør inde i Syrien, hvis regeringen ikke har lært af det her overhovedet. Så når vi kigger ud over Afrika, så er der rigtig mange stater, hvor vi kan regne med, at der vil komme terrorgrupper fremadrettet. Og så er det så det store spørgsmål set med vestlige øjne. Laver de kun ballade hjemme ved sig selv, fordi så gør det sådan set ikke så meget. Men hvis de har en eller anden global agenda, om de skal op og sprænge bomber herop, så bliver vi nødt til at sende forsvaret på tur, og håber, at amerikanerne og franskmændene gør det for os. Og det er altså en udfordring, vi står med i forsvaret, så langt og højt rækker. Så det kan godt være, det er snudt i Syrien, men det kommer et andet sted.
Så ligger det jo snublende nær her på falderæbet og være lidt nysgerrig på, hvis I har ret, krigen den er tabt. Vi står nu med en borgerkrig, som kommer til at løbe ud, og Bashar al-Assad ender med at komme ud på toppen, og vi skal bare se det her ulykkelige scenarie spillet til ende. Så må vi jo et eller andet sted koncentrere os om, hvad center of gravity, tyngdepunktet for os er, og det er vel vores evne til at forblive dem vi er, holde sammen på NATO, styrke sammenholdet, som er ved at gå i stykker. Er Tyrkiet ikke blevet alene på grund af den her konflikt et kæmpe problem for NATO? Peter?
Altså, som de siger, det er NATO. Tyrkiet er gået fra at være en vanskelig allieret til at være en meget vanskelig allieret. Men i og med, at amerikanerne og Tyrkiet jo får det konflikt i det der kurder, og vi får lukket ned for det, så er der en meget stor sten i skoen, der bliver fjernet i forhold til det. Og det, at tyrkerne indtil videre kun angriber de kurder, hvor amerikanerne ikke passer på dem, det viser jo også godt, at tyrkerne godt ved, at der er grænser for, hvor meget man generer amerikanerne. Og det viser jo igen, at de gerne vil vedblive med at være en del af NATO-alliancen. Og så længe amerikanerne ser en strategisk interesse i, at Tyrkiet skal være en del af NATO-alliancen, og de ikke selv melder sig ud, så er de en del af NATO-alliancen. Og derfor vil jeg godt æde min gamle hat på, hvis jeg havde en, og så kan jeg give mig en kasket, så kan jeg spise den, hvis jeg tager fejl, at det kommer ikke til at ske. Tyrkiet er i NATO, og det skal vi egentlig være glade for. Fordi det er rigtig frygteligt, det der sker i Tyrkiet. Den politiske proces er ved at køre i havnen. Han er ved at smadre alle de demokratiske institutioner. Men der er stadigvæk 50% af tyrkerne, som ikke kan lide Erdogan, og som egentlig gerne vil have et bedre forhold til EU og til NATO. Og vi har en interesse i at blive ved med at række armene ud til de 50% og holde fast i dem, således at når Erdogan engang forsvinder, og der opstår en ny mulighed for, at Tyrkiet kan gå en anden vej, så skal der helst være rigtig mange inde i Tyrkiet, der synes, at vi skal gå tilbage mod Vesten. For ellers så får vi altså i forvejen har vi malet russerne op i en krog og gjort dem til en fjende på Østfronten. Vi har ikke interesse i at få et lige så lækkert forhold til tyrkerne. Så jeg ser altså en strategisk interesse i, at vi fastholder tyrkerne inde i alliancen. Og i og med, at amerikanerne også ser sådan på det, så bliver det jo også.
Mikkel, en afsluttende pointe i den sammenhæng.
Jeg er ikke så meget til Tyrkiet. Jeg er enig med Peter Mikkels vurdering, men det er jo du har sagt et par gange i løbet af chancen, at borgerkrigen er tabt. Eller som om, at det var også der var tabt i forhold til os. Der er ikke nogen, der har vundet den krig. Altså Assad har ikke vundet den krig. Oprørerne har ikke vundet den krig. Kurderne har ikke vundet den krig. Der er ikke nogen i Syrien, der har vundet. Hvis de iranerne og russerne har fået noget ud af det, noget godt ud af det. Alle andre har fået noget skidt ud af den krig, som er ved at brænde ud og blive til noget andet. som ikke er fred forløbig. Så der er ikke... Alle har tabt den krig, undtagen russerne i Iran.
På den ualmindeligt optimistiske pointe, så jeg siger tusind tak for en super spændende debat. Vi blev klogere, vi er ikke nødvendigvis blevet gladere, og i hvert fald ikke mere optimistiske på, hvordan verden er skruet sammen. Jeg lover til gengæld alle, der har hørt med, at Mikkel han skal hjem og arbejde med sin metaforik. Syrien er en lort, der bare bliver spist i bidder af os en bid.
Det er altså en god film, det er en klassiker, den burde du kende.
Tusind tak for en spændende debat. Og det er godt for det.
Slut på debatten om Syrien den 15. juni 2018 på Folkemødet, arrangeret af Forsvarsakademiet og med deres egne folk. Man kan genhøre indslaget her på DLU på Frederikshavn Lokalradio, www.arnehansen.net/DLU, og søg så i en browser her på Syrien.